Бишкекте саат 19 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстанда мыйзамсыз жүрөттөлгөн Кытай жарандарын өлкөнү чыгаруу талабы менен Ала Тоо аянтында бүгүн митингге чогулгандар элдик көзөмөл кыймылын түзүп, бир нече талабын дагы жарыялашты. Алардын 20 чактысы милиция тарабынан кармалды.
Ар бир Кытайдын иши көзөмөлдө турат. Андай жок бактагы нелегалдуу мигрант болуп жүргөнүч.
Мына мындай да.
Биз Кытай бийлигин эмес, Кытайдын мыйзамсыз жүргөн адамдарына, ошо мыйзамсыз жүргөн Кытайдын жарандарына документ жасап берген биздин уурлар жөнүндө айтып атабыз.
Орусиянын президенти Владимир Путин иш сапары менен Белградка барды. Кочкор районунун Туз айылында окуп жатканда ФАФтын эски имаратында, айылдын клубунда жана спорт залда окуп жатышат.
Мынакей аралыктар бири бирине жакын жакын отуруп атышат. Таап көрсөтмө куралдарыбызды, баягы колубуздан келген көрсөтмө куралдарды, ийне курал, баягы доска ийип коет турган көрсөтмө куралдарыбызды аларды пайдаланабыз, сабап барып.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митингден милиция 21 кишини кармап кетти. Алар сурак берип жатканын, протокол түзүлгөндөн кийин бошотууларын Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Бүгүнкү митингди жарандык активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен өткөрүштү. Түшкө жакын башталган митингге күбөлөр 500 адам чогулган. Ал эми уюштуруучулар 2000 киши келгенин айтышууда. Митинг кечки саат 5 жакын тарады. Кытайда кыргыз, уйгур, казак жана башка улуттагыларга каршы кысым күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккандан кийин социалдык тармактарда, мессенджерлерде Кыргызстандагы Кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тарап жатат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Алмаз Имангазиев чогулгандардын алдына чыгып сүйлөп, интернетте тарап жаткан кабарлар туура эмес экенин, Кыргызстанга Кытай жарандары мыйзамдуу тартипте кирген жол куруу жана башка тармактарда макулдашы менен иштеп жатышканын билдирди. Кошмо Штаттар Орусия менен түзүлгөн жана кансыз согуш доорунан мураска калган ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Бул тууралуу Женевада АКШ мамлекеттик катчысынын курал жаракты көзөмөлдөө боюнча орун басары Андрея Томпсон билдирди. Орусия менен АКШ дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү Женевада тышкы саясий мекеме башчыларынын орун басарлары деңгээлинде өтүп, бирок майнапсыз аяктаган. Америкалык дипломат мунун себебин Орусия өзүнүн жаңы ракеталык системаларын талаптагыдай текшертүүдөн баш тартып жатканы менен түшүндүрдү.
In Geneva again we outlined our US concerns with Russia's non-compliance.
Женевада биз Орусия келишим талаптарын сактабай жатканы боюнча камтамачылыгыбызды кайрадан айттык. Келишимди сактап калуу үчүн конкреттүү эмне жасоосу керектигин да көргөздүк. Биз алардын келишимге шайкеш келбеген системалары жок кылынганын текшере алгыдай болушубуз зарыл. Орусия менен жаңы деңгээлге чыга албаганыбыз өкүнүчтүү, бирок таң калыштуу эмес. Эскертип кетким келет. Орусия келишимди бузууну азыр да улантууда. Бул Европа үчүн эле эмес, глобалдык коопсуздук үчүн коркунуч. Ал эми анын алдында Москвадан Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын курал келишимдеринин системасын жок кылууну көздөдү деп күнөөлөгөн. Орто аралыктагы ядролук күчтөр боюнча макулдашууга мындан 32 жыл мурда 87 жылы ал кездеги СССРнин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол коюшкан. Бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп Пентагондогу жыйында АКШнын ракетадан коргонуу боюнча узактан бери күтүлгөн жаңы саясатын жарыялаганы жатат. Human Rights Watch лидерлик уюму аймактык кызматташууга жана инвестицияларды тартууга умтулган Борбор Азия лидерлерин адам укуктарын күн тартибинин чордонуна чыгарууга үндөдү. Бүгүн Нью-Йоркто жайгашкан уюм дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына арналган жылдык докладын чыгарды. Борбор Азияда жашаган 105 миллион кишинин турмушун жакшыртуу үчүн адам укуктары маселеси экономикалык өсүш, регионалдык кызматташтык менен бирге каралууга тийиш, деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Жетекчилер сынчыларынын сөздөрүнө кулак салып, саясий себептен улам камоо, кыйноо өңдүү практикаларга чекит коюшу керек, деди укук коргоочу. Былтыр Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев коңшу өлкөлөр менен карым катнашты өрчүтүүгө киришкен жана адам укуктарынын абалын жакшыртуу кадамдары жасалган. Коңшу Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине чабуулдар азайды, деп белгиледи Уильямсон. Ошол эле маалда уюм Тажикстан жана Түркмөнстанда терс тенденциялар сакталып жатканына, бул өлкөлөрдүн репрессивдүү саясатка ооп баратканына камтамасын билдирди. Казакстанда болсо адам укуктары жаатында оң жылыштар жок. Бийлик фундамент фундаменталдуу эркиндиктерди чектөөдө деп эсептейт укук коргоочу уюм. Казакстанда белгилүү көркөм мустебүүчү Денис Тенди өлтүрүү үчүн айыпталган 2 киши 18 жылга кесилди. Аларга карактоо жана уурдоо беренелери боюнча да айып тагылды. Тен былтыр 19 июлда Алматы ооруканасында бычак жегенден кийин кан жоготуудан каза тапкан. Тергөөнүн версиясы боюнча кол салгандар машинесинин күзгүсүн уурдоого аракеттенишкен. Ортодо чыккан мушташта спортчуга бычак сайышкан. Полиция шектүү 2 жигитти жана аларга көмөктөшкөн жаш аялды көп узабай кармаган. Маркумдун энеси сотто баласы буйрутма өлтүрүүнүн курмандыгы болгон деп эсептээрин кайталады. Анын айтымында Денис ал күнү мустебүү аянчаларын курмак болгон чехиялык инвесторлор менен жолугушмак, бирок ресторандын ээси болгон классташы улам-улам телефон чалгандыктан пландарын өзгөрткөн. Тен Казакстандын 5 жолку чемпиону, Сочи олимпиадасында коло медаль жеңген. Милдеттүү камсыздандыруу боюнча автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилиги жөнүндө мыйзамды 2 жылга, тагыраак айтканда 2021 жылга чейин жылдырууну жогорку кеңеш Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров бүгүнкү отурумда сунуш кылды.
Мыйзамда дагы кемчиликтер бар да. Мыйзам кабыл алынгандан кийин механизмдерин иштеп чыгуу үчүн өкмөт сөзүн токтомдорун кабыл алыш керек да. Бул токтомдор бүгүнкү күнгө чейин кабыл алынды.
Зулпукаровдун сөзүн спикер Дастан Жумабеков да кубаттады. Төрага ал мыйзамдын айланасында түшүнбөстүк келип чыгыш ыктымал экенин айтып, өкмөткө алдын ала даярданууну сунуш кылды. Мыйзам ушул 7-февралда күчүнө кирет. Ага ылайык бардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет. Каржылык көзөмөл боюнча мамлекеттик кызмат камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга акчалай айып салуу боюнча талапты 6 айга чейин жылдырууну сунуш кылган. Токмок шаарында колу жукка 30 үй бүлөгө 7 тонна көмүр таратылды. Аны шаардык Хатибият биримдик токмок ишканасы менен жергиликтүү тургундар менен бирге уюштурду. Муфтияттын басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей 250 кишиге акысыз түшкү ысык тамак да уюштурулду. Мындай кайрымдуулук иш-чаралары түрдүү аймактарда жыл сайын уюштурулат. Быйыл көмүрдүн баасы ар кайсы аймактарда килограммы 3,5 сомдон 8 сомго чейин сатылууда. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура Жекше кыз тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар же жаан чачын болушу күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түшүүдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-ден 13 градуска чейин жылуу. Таласа түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 13 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарынын түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 10 градуска чейин жылуу. Кыз Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 23 градуска чейин суук болсо, күндүз 15 градуска чейин суук. Ал эми бийик тоолор райондордо сууктун күчү 31 градуска чейин жетсе, күндүз 12 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-дон 12 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстанда мыйзамсыз жүрөттөлгөн кытай жарандарын өлкөдөн чыгаруу талабы менен Ала Тоо аянтында бүгүн митингге чогулгандар элдик көзөмөл кыймылын түзүп, бир нече талаптарын дагы жарыялашты. Алардын кеминде 20 чактысы милиция тарабынан кармалды. Окуянын өнүгүшүн Канымгүл Эркеева толугураак айтып берет.
Бул жерде Кытай деген көп басып кетти. Бизди кыстарды.
Бишкектеги Ала Тоо аянтында Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгаруу талабы менен чыккандардын кезектеги митинги зычуу менен коштолду. Ага болжол менен 500-дөй уюштуруучулардын айтымында 2000-дей киши катышты. Анда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды тез арада өлкөдөн чыгаруу, жыл сайын чет элдиктерге берилчү 15,000 квотаны кескин кыскартуу, Кыргызстандын жарандыгын берүүнү 10 жылга токтотуп мораторий киргизүү, кыздардын чет өлкөлүктөргө турмушка чыгуусун көзөмөлдөө, курултай институтун киргизүү сыяктуу 8 талап кагазга түшүрүлдү. Негизги уюштуруучулардын бири Аманбол Бабакулов бийлик өкүлдөрү менен бирге мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо үчүн комиссия түзүүнү,
кытайлар иштеп жаткан ишканаларга барып көрөлү деген сунушун айтты.
Ошол миграция вообще мондай кедей мамлекет болсо, ушундай чет мамлекеттен келип иштегендер бизге кереги барбы? Кереги жок да, өзүбүз кыйналып Россияда талаалап жүрсөк.
Буга чейин социалдык тармактарда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлардын саны 50-60 миңге жеткени тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Алмаз Имангазиев чогулгандардын алдына чыгып сүйлөп, интернетте тарап жаткан кабарлар туура эместигин айтып, Кыргызстанга кирген кытай жарандары мыйзамдуу тартипте киргенин билдирди.
Визасыз кытай жарандар бияка кире албайт. 17-ci жыл, 18-ci жылдын ичинде болгону узак мөөнөт виза алгандар менен 10,000 эле кытай кирип чыккан, жанакы ошо 50,000 кытай бар деген бул туура эмес маалымат.
Ар бир кытайдын иши көзөмөлдөп турат. Андай жок
Ал эми миграция кызматынын жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов чет элдиктерге берилчү квотаны кыскартуу, алардын кирүүсүн жөнгө салган мыйзам долбоор иштелип чыкканын, ушул тапта Кыргызстандагы чет элдик компанияларда 52,000 кыргызстандык иштеп жатканын, алардан канчалаган салык түшүп жатканын митингчилерге түшүндүргөнгө аракет кылды.
Биз атайын жумушчу топ түзүп, жайдан баштап биз жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Азыр мыйзам долбоору өкмөттө кароосунда турат. Эң негизги максат ал жерде чет элдик жарандардын санын кыскартуу. Ар бир иштеп аткан мекемеде максимум дегенде ошол жерде 20% чет элдик жаран болуп иштегенге укуктуу болот. Уруксат кагазы чет элдиктерге 2,000 сом турат. Ал туура. Жаңы мыйзам боюнча 30,000 болот.
Бирок митингчилер өкмөттүн бул өкүлдөрүнүн келип маалымат бергенине канааттанган жок. Буга чейин дагы мыйзамсыз миграция, кытайларга каршы рейдтерди өткөрүп келген кыргыз чоролор уюмунун штаб башчысы Бактыбек Нуралы уулу маалыматты президентке түз жеткире турган өкүлдөр келишин талап кылды.
Бизге керек болсо мына жерден президенттин аппаратынан чыгып берсин. Ошолорду калабыз биз деген. Булар деген эч нерсеге жооп бербейт. Биз Кытай бийлигин эмес, Кытайдын мыйзамсыз жүргөн адамдарына, ошо мыйзамсыз жүргөн Кытайдын жарандарына документ жасап берген биздин уурлар жөнүндө айтып атабыз.
Мыйзамсыз миграцияга каршы уюштурулган митингде саясий маселелер да көтөрүлдү. Алардын катарында шайлоо мыйзамдарын оңдоо, 120 депутатты кыскартуу, депутаттардын 50% жаштардан болсун деген чекти киргизүү талаптары да айтылды. Атын атабаган митингдин катышуучуларынын бири бул жыйын максатына жетпей калды деп эсептейт.
Бул жерге келсе вообще мындай саясий немелер, чакырыктар, саясий ар кандай немелер болду. Ошого мен бүгүнкү митингге өзүмүн канааттандырарлык өзүмдүн ой пикиримди айта албадым. Мен негизинде Кытай эмес үчүн келген.
4 кишиден турган өкүл Жогорку Кеңештин имаратына кирип, төрагынын орун басары Мирлан Бакировго жолугуп, талаптар жазылган кагазды тапшырышты. Ал ортодо Бишкекте Ала Той антында уюштурулган митингди милиция кызматкерлери таратты. Тартип сакчылары бир канча жаранды кармап кетишти. Шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Сталбек Рахманов митинг уюштуруудагы эрежелерди бузуп, жол кыймылына жолтоо болгондор, кастыкты козуткан чакырык таштагандар суракка алынаарын айтты.
Анан 1,5га чейин мирный митинг өтүп атып эле анан кийин определенный бир балдар жолду тороп бергибиздей машиненин жолун торобуз, өтөбүз деп башташпады. Анан ошолорду ар жака кайрыбыздын ордуна алып барып чыгарып койдук аркы жолдун ар жагына. Азыр калк канча кармап алгандасын санын айта албайм. Арасында сөгүнүп, сагынып, тилдешип, жаман сөздөрдү сүйлөшүп бергибиздей болгой эле машиненин жолун тороп ар жакта движение токтоп калбадыбы? Эч кандай күч колдонгон жок.
Рахманов кармалгандардын саны 10 чакты десе, митингчилер 20 ашуун бала кармалганын айтып жатышат. Жапырт кармоо баштала электе ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов митингдин айрым кармалган катышуучулары сурак берип кайра кое берилгенин азаттыкка. Анын айтымында кармалгандар 7 январда ушул эле талап менен уюшкулган митингден кийин козголгон кылмыш иши боюнча көрсөтмө беришкен. Анда айтылган сөздөр, чакырыктар лингвистикалык экспертизага жөнөтүлгөнү айтылды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз эми башка темалардан. Кочкор районунун Туз айылында окуучулар штабта, ФАФтын эски имаратында, айылдын клубунда жана спорт залда окуп жатышат. Анткени алар окуган мектептин имараты өткөн жылы жабылган. Буга ата-энелер мектептен чыккан уулу зат балдарыбыздын саламаттыгына зыянын тийгизүүдө деген дооматтары себеп болгон. Ал эми өкмөт бул айылга жаңы мектеп жай алды менен башталат деп пайдаланууга 20-жылы гана берилерин айтып жатат. Андай болсо окуучулар мындай тар эски жана суук имараттарда дагы 2 жыл окуусун улантууга туура келет экен. Бул айылга биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып келди.
Класстын бурчундагы меш, күрсүлдөп жөтөлгөн окуучулар, сырткы кийимин чечпей сабак өтүп жаткан мугалим. Бул көрүнүш Айтматовдун эрте жаздагы турналар чыгармасындагы Султанмураттын окуу классынын элесин берет. Бирок ал улуу атамекендик согуштун окуучусу. Азыр болсо сыртта 21-чи кылым. Бирок мындай шарттагы мектептер дагы эле бар. 6-чы класстын окуучусу Айгүл Төрөгулова класстын тардыгынан партадан жылбай отурууга туура келет дейт.
Эртең менен кичине муздагыраак, түштө кичине жылып калат. Куртка кийип отурганда жасканга, окуганга анча деле ыңгайсыз болбойт. Кастан кээде тентек тагып албайбыз, ар бери баса да албайбыз. Анан эшикке кээде анча-мынча эле чыгабыз заныктарда. Классы тар эмес, классында жарык, жылуу мүмкүнчүлүктөрү бар класста болгондо.
Мындай шарт мугалимдерди дагы өзгөчө түйшүккө салат. Көрсөтмө курал жана практикалык иштерди өтүүгө таптакыр мүмкүн эмес дейт. Аталган мектептин биология мугалими Гүлмира Аскенова.
Тускага жакын жерде негизи расстояниясы бир жерде алыста болушубуз керек биздики балдардыкы. Анан ушу доскага жакын жерде мынакей аралыктар бири-бирине жакын-жакын отуруп атышат. Тап көрсөтмө куралдарыбызден баягы колубуздан келген көрсөтмө куралдарды илме курал баягы доскага илип коюп турган көрсөтмө куралдарыбыз аларды пайдаланабыз сабак убагында. Мындай лабораториялык практикалык иштерди жазууга мүмкүнчүлүк жок чынында.
Бул мектептин окуучуларынын саны 353 чамалуу. Азыр алар айылдагы ФАПтын эски имаратында, клубда, спорт залда жана мектептин ашканасында бөлүнүп окуп атышат. Улам бир имаратка чуркап сабак өтүү деле мугалимдерге оңой эмес дейт мектеп директору Кенже Байсымакова.
Бир 5 мүнөт, 15 мүнөт эрте чыгышат. Азыр эски ФАПка, китепканага барып келиш үчүн. Анан эки корпусубуз кичине жакыныраак. Бизге азырынча мектепке которуп кеткен окуучу бар. Бу Оробаш орто мектебине бир эки окуучубуз кеткен, калгандары окуп атат өзүбүздүн эле мектебибизде.
Айылга эки кабаттуу 250 орундуу мектеп салынат деп мамлекеттин бюджетинен 76 миллион сом бөлүнгөн. Учурда жаңы мектептин долбоору даяр болду. Эми тендер жарыяланып, курулушту кайсы бир компания куруну мойнуна алса, жаз алды менен иш башталат дейт. Аталган айылдын айыл өкмөт башчысы Алайбек Карбосов.
Эки этаж курулуш, анын ичинде спорт залы бар, көп жумуштар болгондуктан ошо 20-чы жылга даяр болуп кетип атабыз. Башкарга жок азырынча, башкарга жок, кайда жок, ошо жерде окутуп атабыз. Эми азыр саламаттыгына көңүл бурулуп, жылуулук жагын жасап атабыз, башкасы болсо тоокелчиликке барып жатабыз.
Бул мектептин эски имараты ушул окуу жылдын башында жабылган. Буга ата-энелер имараттан чыккан жагымсыз жыт балдарыбызды оорукчан кылып коймой болду деген доомат себеп болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү атайын иликтөө өткөргөндөн кийин имараттын курулушунда кемчиликтер бар экендигин жана чынында адамдын ден соолугуна зыяндуу жыт чыгарарын аныкташкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Кочкор району.
Сирияда мурда ислам мамлекети террор тобунун катарында согушкан чет элдиктер, алардын үй бүлөлөрү кала берүүдө. Кыргызстан Казакстандын жолун жолдоп өз жарандарын кайтарышы керекпи жана кайтара алабы? Туура эмес тамактануунун кесепетинен пайда болгон оорулардан көз жумган адамдардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдө алдыңкы орундарда турат. Эмне себептен азыктануунун салт адаттарын жакшы жагына өзгөртүүгө дилгир эмеспиз? Доктурлар коңгуроо какканы менен мамлекет өз тарабынан тиешелүү чара көрүп жатабы? Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрүңүздөр.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Борбордун Ала Тоо аянтындагы митингде милиция 21 кишини кармап кетти. Алар сурак берип жаткандыгын протокол түзүлгөндөн кийин бошотуларын Азаттыкка ички иштер министрлигинен билдиришти. Митингти жарандык активисттердин тобу Кыргызстанда мыйзамсыз жөтөлгөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен өткөрүштү. Түшкө жакын башталган митингке күбөлөр 500 адам чогулгандыгын, ал эми уюштуруучулар болсо 2000 киши келгендигин айтууда. Кошмо Штаттар Орусия менен түзүлгөн жана кан согуш доорунан мурас калган ракеталык келишимден чыгуу жараянын баштайт. Бул тууралуу Женевадан АКШ мамлекеттик катчысынын курал жаракты көзөмөлдөө боюнча орун басары Андреа Томсон билдирди. Орусия менен АКШ дипломаттарынын соңку сүйлөшүүлөрү Женевада тышкы саясий мекеме башчыларынын орун басарлары деңгээлинде өтүп, бирок майнап саяктаган америкалык дипломат мунун себебин Орусия өзүнүн жаңы ракеталык системаларын талаптагыдай текшертүүдөн баш тартып жатканы менен түшүндүрдү. Казакстанда белгилүү көркөм муз тебүүчү Денис Тенди өлтүрүү үчүн айтылган эки киши 18 жылдан абакка кесилишти. Аларга карактоо жана уурдоо белгилери боюнча дагы айып тагылды. Тен былтыр 19-жылда Алматынын ооруканасында бычак жегенден кийин кан жоготуудан каза тапкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз azatlik.org. Программабызды эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн Белградка иш сапары менен барды. Эки славян өлкөсүн тыгыз маданий экономикалык алакалар байланыштырып турат. Ошол эле маалда Сербия Европа биримдигине да кошулууга умтулгандыктан Москва менен жана батыш менен дагы мамилелерин тең салмактоого аргасыз. Эки лидер Косово кризисинен тарта экономикалык жана аймактык маселелерди талкуулары маалым болду.
Президент Александр Вучич Сербиядагы эң популярдуу чет өлкөлүк лидер менен соңку 6 жылда 14-рет жолугушту. Орус президентин Белграддын борборунда 10 000 киши тосуп алды. Жакында өткөн сурамжылоого катышкандардын 57% Владимир Путинди терең ишенимге татыган мамлекет башчы деп көрсөтүшкөн. Орус лидеринин атына коюлган кафе, кыштак, Алтургай чиркөөнү кездештирсе болот. Эки славян өлкөсүн тыгыз маданий, экономикалык алакалар байланыштырып турат. Сербия Орусияга каршы батыштын экономикалык санкцияларын колдобой койгон. Өз кезегинде Москва мурда Сербиянын аймагына кирген Косовонун эгемендигин таануудан баштады.
Отношения России и Сербии на международном уровне очень хорошие, и мне надо выразить.
Эл аралык алкакта Орусия менен Сербиянын алакасы эң жогорку деңгээлде. Эл аралык укукту сактоодогу жана Серб Республикасынын улуттук жана мамлекеттик кызыкчылыгын коргоодогу бекем позицияңыз үчүн, урматтуу президент мырза, сизге ыраазычылык билдирем.
Национальных и государственных интересов Республики Сербия.
Деген Вучич орус президенти менен соңку ирет жолукканда Москва ошондой эле Белград менен аскердик чөйрөдө кызматташып, маал-маалы менен биргелешкен машыгууларды өткөрүп келатат. Сербиянын бийлиги Балканда аскердик нейтралитет деген позицияны карманган жалгыз өлкө экенин белгилеп жүрөт. Бул жолку иш сапарынын алдында Путин АКШ менен батышты аймакта үстөмдүгүн орнотууну көздөйт. Бул туруктуулукту буза турган жагдай деп сындаган. Путин баштаган делегациянын курамында тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Газпром компаниясынын жетекчиси Алексей Мюллер бар. Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, орус-серб сүйлөшүүсүндө энергетика жана экономикалык маселелер талкууланмакчы. Анын ичинде түрк агымы газ куурун Сербияга чейин тартуу дагы каралат. Кара деңиздин түбү аркылуу өткөн куур Түркияга, андан ары Грецияга көгүлтүр отун жеткирет. Түрк агымы орус газын Европага Украинаны айланып өтүп жеткирүүнү көздөгөн долбоорлордун бири. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган былтыр ноябрда билдиргендей, түрк агымы толук кубаттуулукта ишке кирсе, Орусиядан Түркияга жылына 31 миллиард куб метр газ өткөрсө болот. Газ куурунун кургактагы бөлүгү төшөлүп, анын курулушу быйыл аякташы керек. Европа учурда көгүлтүр отко болгон муктаждыгынын 40%ке жакынын Орусиядан алат. Ошол эле маалда Сербия Европа биримдигине кошулууга умтулгандыктан Москва жана батыш менен мамилелерин тең салмактоого аргасыз. Талдоочулардын пикиринде сербтердин көбү өз келечегин Орусияга караганда Еврошаркет менен байланыштырат. Былтыр жыл этегинде Сербиянын премьер-министри Анна Брнабич өлкөнүн тышкы саясатындагы артыкчылык Евро биримдикке мүчө болуп кирүү экенин белгилеген. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстаны темаларынан. Кыргызстандыктарды тазалык тартипке чакырган жаңы мыйзамдар коомдо кызуу талкууланып жаткан кез, негизинен кеп айбакын көлөмү гана туурасында болуп, тартип үчүн жеке жоопкерчилик, эрежени сактоо жагына көңүл бурган киши жок. Аларда тазалык ишканасынын жумушчулары күн сайын борбордон 500 тонна таштанды чыгарып, шаар тургундары уйкудан ойгонгуча көчөлөрдү иретке келтирүү менен алек. Алардын бири каарманыбыз Турат Жаныбеков менен кабар сөз Альбина Сулайманова жолугуп баарлашкан.
Турат Жаныбеков 9 жылдан бери Бишкектин көчөлөрүн шыпырып иштейт. 60-тан өтүп калган кызматкердин иши жерге жарып кире электе. Эл таттуу уйкуда жаткан кезде башталат.
Geldiğimizde öyle. 6 автобус менен келебиз. Андан келип, бер жактан келип, Пересадка менен. Пересадка менен ал жерден 202, 203 көчүп. Мен жумушума келем. Мен келип келгенде эле баягы мокуш кысын, баягы күрөгүз талабыз. Кээ бирде баягы күн ачык эме болсо, шпырыбыз талабыз. Анда деле ошо баягы эле ошол уборка кылып барабыз.
Сайын жалпысынан 2 чакырым жолдун чаңын шыпырып, таштандысын терет. Жаныбеков соңку жылдары борбордо көрүнгөн жерге таштандар кыткандар азайып баратканын байкаганын айтат.
Эми тамаки дегендер ананы кийин жанагы кудаяттан насыбайда насыбай аткандар ушул. Азыр атып түкүрүп кетишет. Атак мындай кагасы эмелер. Негизи мусор аз. Тазаланып калды. Мына жаңы жылды эле карасаң Былтыр деген жолдон бери могу елкалардын арасына тең коюп атып атылган. Биринде келип аябай тергенбиз. Мындай биринде чыктык, почти жок эсе. Могу жерден ушул жерден алдык. Кичине бир эки жерден алдык болду. Мусор жок болду да почти азда. Мурункуда аткан сал тештике жок почти. Ушундай кыстап атты мына көрөсүн. Мен ушул жерде иштеп аткандан кийин баягы участка алып, баягы өкмөт баягы эме ишенип бергенден кийин баягы 2 чакырым жерди тазалап эметкенден коомго жардам бергеним деп эсептейм да. Анан кийин мамлекетке баягы жардам бир аз болсо да жардам тийгенге ыраазымын өзүмө. Биз ушинтип гана үйүп кетебиз. Баягы жол жээн эметкенде көңүл таза. Анан атайын машина келет, машина бар. Урушчук балдары бар. Алар келип салып тазалап кетишет. Баягы жүйүлгөнүн билерди.
Карманыбыздан таштандыларды туш келдер кыткандарды айыпка тартуу сыяктуу жаңы эрежелер боюнча да пикирин сурап көрдүк. Бул көрүнүштөрдүн алдын алуу үй бүлөдөгү тарбиядан көз каранды, дейт маектешим.
Светофорлордон токтоп барат эмеспи? Как раз жайдын күндөрү баягы шыпыр эметип атканда токтогондо кээ бир абизет ошол эле тамаки кылып атат да. Анан кагаз ыстап баклажка ыстайт, тамакинин паскасын ыстайт. Кээр эмес баягы түшүнбөгөндүк да. Анан ай бул деп замсения кылсаң анда айтат, ах сен эмнеге алып атасың дейт. Ах сен эмнеге алып атасың дейт. Сен жумушуңбу тер дейт. Ошоткендер бар да. Эми тазалыкты баягы эметпеңиздер, силаатан бул. Кээ бирөө эмне айтсаң кайра а деп баш ийкеп карыерлердин эмесин алып кетет. Ар кандай кишилер өтүптү, ар кандай эмелер. Баары бирдей эмес да. Эл 4-55 келдим. Азыр 64 кеттим, 4-тан айтып атам. Пенсияга быйыл чыктым. Пенсия 3,5 айлыгым 14-15. Ушундан кыскасы эметкенде агарып көргөн деле ушул жерден болуп атат. Баардыгы тең ушул жактан болуп атат. Семья кылсын, багып атабыз, кудайга шүгүр. Кийин бүтүн дегенде курсак ток.
Турат Жаныбеков иш убактысы бүткөн кезде деле жол белден таштанды көрө калса кыя өтпөйт.
Калагым бар да. Анткени ар кандай эмелер салат да. Ошондо үч метр өрөттөрдүн эмелери да.
каарманыбыз борбордогу тазалык ишканасынын кызматкери Турат Жаныбековдун баянын кабарчыбыз Альбина Сулайманова уккан. Ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүү уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушул жылдан тартып майып балдарын карап отурган энелерге 4900 сомдон төлөнө баштайт. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров жөлөк пул балдарга карата зомбулукту алдын алуу, мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга көрүлүүчү шарттар туурасында атайы азаттык радиосу үчүн маек курду.
Бул кимдерге төлөнөт? Ошол бүгүн 29900 бизде майыптуулугу бар балдар болсо, анын ичинен 6000дейи бизде МСЭКте башка бирөөдүн туруктуу кароосуна муктаж деген корутунду менен бизде 6000дей балдар бар. Ушул 6000дей баланын ата энесине төлөнөт.
Министр менен интервьюну бир саамдан кийин уга алабыз. Ошондой эле алдыда куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Орусия президент Владимир Путин бүгүн Белградка барды. 2013-жылдан бери Путин Сербия президенти Александр Вучич менен ушуну менен 14-үнчү ири жолугушту. Эки славян өлкөнү тыкыз маданий жана экономикалык алакалар байланыштырат. Путин Сербияда эң популярдуу чет өлкөлүк лидер болуп саналат. Ошол эле маалда бул Балкан мамлекети Европа биримдигине кошулууга умтулуу менен Москва жана Батыш менен мамилелерин тең салмактоого аргасыз. Сербия Орусияга каршы экономикалык санкцияларды колдобой койгон. Орусия өз кезинде Сербиянын мурдагы чөлкөмү болгон Косовонун көз карансыздыгын таануудан баш тартып келатат. Москва ошондой эле Белград менен аскердик тармакта кызматташат. Ошенткени менен аналитиктердин айтымында сербтердин көбү Еврошаркет Орусияга караганда жакшыраак перспективаларды тартуулайт деп эсептешет. Визиттин алдында Путин АКШ жана Батыштын саясаты региондо үстөмдүгүн орнотууну көздөйт деп бул дестабилдештирүүчү фактор болуп саналарын сындаган. Сирияда күрд лагериндеги кыргызстандык келиндер мекенине алып кетүүнү өтүнүштү. Алар кыргыз бийлигинен өздөрүн жана балдарын мекенге чыгарып кетүүнү суранышты.
Бир жылдан бери Курдистанда күрдтөрдүн беженци лагериндебиз. Бул жерде көп мамлекеттин жарандары бар. Ар ким өз жарандарын алып кеткенге аракет кылып атат. Дүйнөдө адашпаган адам жок болсо керек. Бизди туура түшүнгүлө. Кыргызстандын жарандары сиздерди күтүүдөбүз.
Кайрылуу ушул тапта ошол лагерде жашаган кыргызстандык келиндин атасынын телефонуна WhatsApp аркылуу келген. Атасы болсо ал аудио менен Азаттык радиосунун кабарчысы менен бөлүшкөн. Андагы маалымат боюнча учурда качкындар лагеринде кыргызстандык 5 аял балдары менен жашап жатат. Коңшулаш казак бийлиги Сириядан 47 жараны эвакуация болгонун 9 январда кабарлаган. Кыргызстан бул багытта кандай иш жасап жатканы же канча жаранын алып келгени тууралуу расмий маалымат жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет жана тышкы иштер министрлиги азырынча биздин радионун бул тууралуу суроосуна жооп бере элек. Улуттук коопсуздук комитети быйыл июль айындагы тараткан маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Бишкектен Ала Тоо аянтындагы митингден милиция 21 кишини кармап кетти. Алар сурак берип жатканын, протокол түзүлгөндөн кийин бошотууларын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Бүгүнкү митингди жарандык активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүү талабы менен өткөрүштү. Түшкө жакын башталган митингке күбөлөр 500 адам чогулганын, уюштуруучулар болсо 2000 киши келгенин айтышууда. Шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Талбек Рахманов алар митинг уюштуруудагы эрежелерди бузуп, жол кыймылына жолтоо болгондорду, кастыкты козуткан чакырык таштагандарды кармап кетишкен. Митинг кечки саат 5 жакын тарады. Кытайда кыргыз, уйгур жана казак жана башка улуттагыларга каршы кысым күчөгөнү тууралуу маалыматтар чыккандан кийин социалдык тармактар Кыргызстандагы Кытай жарандарына каршы билдирүүлөр байма-бай тарап жатат. Европалык мыйзам чыгаруучулар азербайжандык блогер Мехман Хусейновду дароо бошотууга үндөгөн резолюцияны кабыл алышты. Европарламенттин көпчүлүк саясий партиялары колдогон документ Баку бийлигин коррупция менен күрөшкөн активистке каршы жаңы айыптарды алып салууга чакырат. Резолюцияда блогердин саламаттыгы камтама жаратары да белгиленет. Аткарууга милдеттүү эмес документ Хусейнов жана башка саясий туткундарды азат кылуу, Еврошаркет менен Азербайжан мамилелеринде артыкчылыкты катуу маселе экенин эске салат.
The new EU-Azerbaijan agreement currently being negotiated will
Евро биримдик менен Азербайджан ортосундагы жаңы келишим ушул тапта талкууланып жатат. Ага демократиялык реформалар, мыйзам үстөмдүгү, адам укуктарын жана эркиндиктерин урматтоо макулдашуунун өзөгүн түзөт, деди биримдиктин соода боюнча комиссары Сесилия Малмстром. Текстке Азербайджанда медиа жана башка эркиндиктерди камсыздоо чакырыгы да камтылган. Хусеновко өткөн айда абактан чыгууга аз калганда бийлик өкүлдөрүнө каршылык көргөзгөн деген жаңы айып тагылган. Ал буга чейин жалган жала жабуу айыбы менен 2 жылга кесилген, өзү жана тарапкерлери муну саясий иш деп санашат. Блогерди бошотуу талабы менен бир нече активист жана саясий туткундар ачкачылык башташты. Украин бийлиги өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтирген деген айып менен журналист камалганын билдирди. Коопсуздук кызматы бүгүн тараткан маалыматка караганда, ай башында Орусиядан депортацияланган Олена Бойко 2014 жылдан бери интернетте Украинага каршы материалдарды жайылтып жүргөн. Ал жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралы мыйзамсыз өзүнө кошуп алган. Москва ошондой эле Донбасстагы жикчилерди ошондон бери колдоп келатат. Украин коопсуздук кызматынын билдирүүсүндө Бойко жикчилердин көзөмөлүндөгү аймакка былтыр августта барып Орусияга жол тартып кан ал жактан Украинанын чек араларын өзгөртүүгө ачык чакырган деп айтылат. Декабрда Москва шаарынын соту журналист Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган деп депортациялоо чечимин чыгарган. Сотко чейин телеберүүдө Бойко Украин бийликтерин сындаган жана өлкө чыгышындагы жикчилерге колдоосун айткан. Адвокаттын айтымында ал Орусияда бир нече жолу башпаанек сураганы менен өтүнүчү четке кагылып келди. Дүйнө халкы азык-түлүк чыгаруу жана тамактануу адаттарын өзгөртпөсө планетага катастрофалык зыян тиет. Мындай бүтүмгө Британиялык Lancet журналында жарыяланган жаңы изилдөөнүн авторлары келишти. Саламат сактоо жана айлана чөйрө боюнча 30 ашуун адистер кирген топ. Адамдар шекерди, малдын этин азыркыдан 2 аз керектөөгө тийиш, ал эми жаңгак, жер жемиш жана жашылчаны тескерисинче 2 көп өтүш керек дешет. Дүйнөдө 1 миллиардга жакын киши ачарчылыктан жабыркаса, 2 миллиард киши ашыкча тамактанат, дейт изилдөөчүлөрдүн бири Лондон университетинин профессору Тим Ланг. Адистер дагы бир жолу диабет, ашыкча салмак, жүрөк ооруларынын жайылышына көңүл бурушат. Сөз болгон изилдөө 3 жыл бою 16 өлкөдө жүргүзүлгөн. Ошол эле маалда сүт азыктарын жана эт чыгарган компаниялар бул продуктылардын пайдасы тууралуу айтылбаганын сындашууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Ушул жылдан тартып майып балдарын карап отурган энелерге 4900 сомдон төлөнө баштайт. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров жөлөк пул балдарга карата зомбулуктарды алдын алуу, мүмкүнчүлүк чектелген жарандарга көрүлүүчү шарттар туурасында Атай Азат радиосуна маек курду. Министрге айрым суроолор менен кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылган.
Быйылдан тартып майып балдарын карап отурган ата энелерге 5000 сомго жакыны жөлөк пул төлөнүп берилет деп айтылган эле да. Анан бизге көп ата энелер кайрылып атышат да, бул кандай негизде төлөнүп берилет, кимдер ала алат, кандай документтер керек, качандан баштап берилет деген суроолор көп берилип атат.
Көп жылдан бери, 15-20 жылдан бери айтылып келген ушу оор майыптуулугу бар балдардын ата энелери бала менен болуп иштебей анан эртең пенсия курагына келгенде пенсияда ала албай калган жагдайларды ушул категориядагы ата энелер айтып келгенде, анан быйыл өкмөттө ушуга мүмкүнчүлүк болуп 420 миллион сом бюджеттен акча таап, быйылкы бюджетке акча таап киргизизди. 1 январдан баштап өкмөт ушул категориядагы ата энелерге айлык маяна төлөйт. Анын суммасы 4900 сом болуп белгиленди. Мындан сырткары ошол ата энелердин атынан иштегендиги жөнүндө патент алуусуну, ошого каралган чыгымды, андан сырткары социалдык полис алуу маселесине да каралган чыгымдарды толугу менен мамлекет аны төлөп берет. Бул кимдерге төлөнөт? Ошол бүгүн 29900 бизде майыптуулугу бар балдар болсо, анын ичинен 6000 бизде МСЭКте башка бирөөдүн туруктуу кароосуна муктаж деген корутунду менен бизде 6000 балдар бар. Ушул 6000 баланын ата энесине төлөнөт. Январда эгерде документ тапшырылган болсо, февралдан баштап төлөнөт.
Демек ушу 6000 ата энеге деген толук аныкталганда бул,
бул жерде кайсы категориядагы майып балдар жөнүндө сөз болуп атат? Баягы ордунда жаткан бул шал оорусу болобу, анан өзүн өзү камсыз кыла албаган, өзүн баягы ар кандай физиологиялык мүмкүнчүлүктөрүн аткара албаган балдар жөнүндө болуп атат да. Ошо ата энеси аны колунда көтөрүп, тамагыны берип, оор абал дагы. Анан мындан сырткары өзүнүн кылган кыймыл аракетине жооп бербеген да балдар бар.
Төлөнгөн жөлөк пул менен пенсияга чыгуу жагы каралганбы?
Ооба, азыр мен айтып атпаймынбы, бул кызмат мындай жумуштун бир түрү болуп эсептелинет. Оплата ассистенти деп киргизип атабыз. Бул үчүн атайын салыктар да төлөнөт. Салыкты биз республикалык бюджеттин эсебинен, аны жер-жерлердеги биздин башкармалыктар республикалык бюджеттин эсебинен биздин министрлик төлөйт. Бул үчүн биздин ата-энелер ошол балдарын таштап коюп салык кызматында же соцфондто кезек туруп убактын кетирбейт. Аны бардыгыны биз бизге келгенде келишим түзүп атканда алардын атынан биз доверенностько кол койдурдуп алып, негизинде биз ошол төлөмдөрдү өзүбүз жүргүзөбүз. Ошондо эртеңки күндө пенсияга чыкканда бүт төлөмдөрү дагы төлөнүп турат булардын атынан пенсионный фондко, социалдык фондко. Андан сырткары ушу бюджетке дагы анын баягы налогдору төлөнүп турат да. Бүгүнкү күндө анын суммасы 300 сом налог, 642 сом бул социалдык төлөмдөр. Пенсия курагына келгенде алар толук пенсия алууга мүмкүнчүлүк болот.
Түшүнүктүү. Анан майыптардын компенсиясын ишке ашырыш үчүн 7 миллиарддай сом керек делет деп парламент айтылды.
Ооба, 6 миллиард 600 миллиондой бул эми мындай өтө мындай орой эсеп менен деп айтсам болот, муну точно эсептеген эч ким адам жок.
Экинчи окууда жактырылбады, анан кандай аракеттер жүрүп атат?
Бул конвенцияны ратификация кылгандан кийин 75 мыйзамдарды, кодекстерди, андан сырткары өкмөттүн токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү күтүлүп жатат. Эң негизгиси ушул нормативдик базаны иретке келтирүү боюнча иш чаралар болот. Мен мына кечээ 3 областка барып келгенде ушул конвенциянын алкагында биринчи кыла турган ишибизди мен өзүм үчүн аныктадым десем болот да. Маселен, ошол эле жаңгы майыптуулугу бар балдар тилекке каршы бүгүнкү күндө билим алуусуна жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн эмес. Күндүзгү реабилитациялык мындай борборлорду түзүп берсеңер деп, биздин балдар менен да иштешсе, педагогтор иштешсе, логопедтер иштешсе, массаж алышса жана башка реабилитациялык иш чаралар жүрсө, биздин балдар дагы социалдашып, биз коомго аралашса деп ушундай барган жерде ушу ата энелер ыйлап мени менен жолукканда өз сунуштарын айтып атты. Ошондуктан мен келип ушул азыр конвенциянын алкагында биринчи иш чаралардан биз ушу өкмөткө ушуну киргизели деп атабыз да.
Негизи ушул канча пайыз иш менен камсыз болгон, иштей ала турган майыптарды?
Бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жогорку кеңештин 5 чакырылышында биз иштеп атканда квота киргизүү боюнча ар бир ишканага 5% ушу майыптар иштесин деген квота кабыл алынган. Бирок тилекке каршы албетте бул аткарылбайт эле келет. 5%ке дагы аткарылды деп айтуудан алысмын.
Бирок сиздердин министрликтечи ушул аткарылып атабы?
Биз эми мындай азыр элди иш менен камсыз кылуу маселеси да бизге мындай жүктөлгөн да. Биз быйыл 22400 адамды жумушка орноштурдук. Бизде учетто турган адамдар. Ошонун ичинен болгон 63 гана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды биз ишке орноштура алдык да. Анан мен ачыгын айтып кетишим керек, эч бир ишканада тилекке каршы бул көрсөткүч азыр кармалбайт, сакталбайт.
Соңку кезде ушу адамдын үрөйүн учурган окуялар көп кездешип атат. Балдарга зомбулук болуп атат, зордуктоо жаш балдарга карата. Өлтүрүп кеткен учурларына, жакындарына таштап кетсе урток мука алып шым булгап койгон үчүн урток мука алган учурлар, чарчап калган учурлар болуп атат. Ушундай жагдайлардын кесепетин менен күрөшпөй алдын алуу иштери боюнча кандай аракеттер көрүлөт?
Акыркы жагдайларды эске алуу менен өкмөт 30 пункттан турган мындай күтүүсүз иш чаралардын планын биз азыр бекитип, кудай буюрса ишке ашырган атабыз. Ар бир райондордо штабтар түзүлүп, зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча баягы үймө үй, подворовой обход деп коет го, үймө үй. Бүгүн биздин кызматкерлер билим берүү министрлигинин башка саламаттык сактоо милициянын кызматкерлери ошо жергиликтүү бийлик менен кошо азыр подворовой обход кылып, ошол жерде балдардын ал акыбалы боюнча, ошо үй бүлөнүн жагдайлары боюнча, кыйынчылыктары боюнча бир маалымат алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Зордук зомбулукту алдын алуу боюнча үй бүлө институтуну мындай өнүктүрүү, чыңдоо максатында атайын өкмөттүн 28 жылга чейинки, андан тышкары дагы 5 жылдык иш пландары иштелип чыгып атат. Мен ойлойм, ошо март айында бул иш-чара толугу менен иш планы бекитилип, анан ошо боюнча иш-чаралар алып барат. Албетте, сиз туура айттыңыз, азыр ушул балдар жөнүндө кодекстин жаңы редакциясы жазылып чыкты. Ага ылайык, ошо ата-энелер сыртка чыгып атканда сөзсүз түрдө бирөөдү мындай опекун деп таанып, ошого бекитип, анан кепилдигин алып, анан ошого аны менен кандайдыр бир биз тараптан дагы окутуулар боюнча бир мындай түшүндүрүү иштерлери жүргүзүп, алардын дагы жоопкерчилигине кароо боюнча азыр аракеттер болуп атат.
Анан мисалы ушул жөө эле пул боюнча да бир топ талкуу болду эле да. Ошо жакында эле ошол ата-энелерден кайрылды эле, баягы эле чоң эне чоң атасынын пенсиясы эсептелип калган, же болбосо бир музаткыч болсо ошол эсептелип калган учурлар да эле болуп атат депчи. Бул кандай көзөмөлдөнүп?
Бул боюнча мен мындай кесе айта алам, ал туура эмес көрүнүш. 1-июлдан баштап ошо чоң атасынын, чоң энесинин пенсиялары, андан сырткары баягы ар кандай социалдык пособиялардын түрлөрү, материалдык жардамдар, эгерде ошол аз камсыз үй бүлө болуп кандайдыр бир материалдык жардамдарды алып аткан болсо, анын баардыгынын суммасы үй бүлөнүн кирешесин эсептеп атканда ал кирбейт.
Сек боюнча айтып атасыз да, бул боюнча да көп нааразылыктар айтылат. Мисалы ошол жыл сайын комиссиядан өтүп туруш керек. Ар бир майыптыгын жыл сайын же 2 жылда бир, анан мисалы колу жок болсо, буту жок болсо, ал жылда өсүп кетмек беле, ушуну кыскартса болбойбу деген өтүнүчтөр бар да.
Бүгүнкү күндө баягы анатомический, жана сиз айткандай кесип салып башка кылгандар боюнча сразу берилет, ал кайра-кайра болбойт.
Бир жолу берилет.
Бир жолу сразу берилет. Мындан сырткары ар бир группантыкка кайсы диагноздор кирет экен боюнча дагы бизде атайын бекитилген андай нерсечи. Кээ бир оорулар мындай жакшы болуп кете турган оорулар бар. Алар боюнча биз 1 жыл же болбосо 2 жыл. Эми бул жерде ар бир оорудун диагноз боюнча ар кандай мөөнөттөр каралган.
Негизи социалдык маселелер боюнча аябай көп да суроолор. Ошол эле үй бүлөлүк зомбулук маселеси, акыркы убакта укук коргоочулар айтып эле келе атпайбы, токтобой атат депчи. Анан ушул социалдык кызматкерлер мынтип анализ кылабы же эмне кылат, бул маселеде бир алдын алса болот.
Тилекке каршы биз баягы оптимизация деп ар бир өкмөт келген сайын жылдан жылга биз оптимизация деп олтуруп, анан эмнегедир ушул социалдык тармакта биздин кызматтар аябай эле мындай кескин бир кыскартылган да. Мурда биз аткарбаган дагы ушул көйгөйлөр же болбосо милдеттер бизге жүктөлгөн. Ошондо азыр бүгүнкү күндө мына үй бүлө жана балдар маселеси боюнча иштеген райондо 2-3 гана бизде кызматкерлер бар. Бир жагынан штат жетпей аткан болсо, ар бир эми элестетиңиз, бир райондо 50-60 айылдар бар. 2 кызматкер каягына жетет. Булардын унаалары жок. Мен барып көрүп келдим. 80-90 жылкы машинелер, анын баары уже тоок кепе болуп биздин короолордо жатат, иштебейт. Анан 5000-6000 айлык алышат. Командировочный төлөшпөйт. Ошол 100 км жаңгы пособие алуучуларды дагы барып, үймө-үй барып териштирип кеп карап келиш керек.
Анан мурдараак эле ушул балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөр, айрыкча сексуалдык зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизиш керек деген демилгени көтөрүп чыгышты да, буга министр катары пикириңиз кандай?
Мыйзамдар так даана иштесе, бүгүнкү жазалар дагы жеткиликтүү деп ойлойм да. Тилекке каршы бизде эмне болуп атат? Бизде баягы иш козгойбуз, зычуу болобуз, анан 1-2 кийин карасаң эле баардыгы өз ордуна келип калат. Өлүп калган баланын ата энеси же туугандары биздин каршылыгыбыз жок, арыз дооматыбыз жок дейт. Анан ошо өлтүргөндөр, ошону зордуктагандар эртең кайра эле 5-6 жылда кайра чыгып келип калып атпайбы? Ушу мыйзамдын иштеши жагына жакшы бир нукка салып алсак, мен ойлойм жеткиликтүү эле.
Негизи эле сиз саясатчысыз да, анан президенттикке талапкер катары таанымалсыз, көп ошол кездеги айткан сөздөрүңүздү популисттик деп айткандар да болгон. Негизи бул ишке келгенден кийин да кыйынчылык жаралган жокпу?
Жок, албетте көйгөй көп. Бул тармакта көйгөй көп. Анан бул кызмат мага сунушталганда мен барбай койсом, көпчүлүк мындай коомчулук деле түшүнбөй калса керек эле. Бир жыл мурда мамлекет башкарам деген адамга мамлекеттин бир эле тармагына берсе, тарта албайм деп отказ берип койду деп. Ошондуктан мен каяка баратканымды билгем. Бул жакта көйгөйлөрдү да билгем. Албетте аракетибизди кылып атабыз, бирок оңойго турбайт. Көп маселелер бир гана биздин министрликке байланыштуу эмес, тилекке каршы. Эгер да бардык нерсе биздин гана чечим менен, мен жеке өзүм чечим менен чечиле турган болсо, биз алдаганча алдыга кетмекпиз, бирок
башта бере турганга эмне тоскоол болот?
Азыр эми бул өкмөттүн, мен принципиалдуу өкмөт башчынын принципиалдуу бир согласиясын алышым керек. Себеби ал жерде жалгыз мен жасай турган иш эмес да, ал жалпы өкмөт, бүт министрликтер кошулуп иштешибиз керек. Ошондуктан мен азыр бул биз мен дебейм, министрлик биз программабыз жаздык, эми ошо программага ылайык ар бир министрлик өз иштерин аткарыш керек. Ошондо бул үчүн мен ойлойм, биз өкмөтүбүздүн коллегиалдуу чечими керек.
Деп айтты эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров, аны менен кабарчыбыз Канымгүл Эркеева маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы митингде милиция 21 кишини кармап кетти. Алар сурак берип жаткандыгын протокол чүлгөндөн кийин бошотуларын азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. Бүгүнкү митингди жарандык активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүрөттөлгөн кытайлык жарандарды өлкөнүн кетирүү талабы менен өткөрүштү. Түшкө жакын башталган митингке күбөлөр 500 адам чогулгандыгын, уюштуруучулар болсо 2000 киши келгендигин билдиришти. Казакстанда белгилүү көркөм муз тебүүчү Денис Тенди өлтүрүү үчүн айыпталган 2 киши 18 жылдан абакка кесилишти. Каратоо жана уурдоо белгилери боюнча дагы айып тагылды. Тен былтыр 2019 Алматы ооруканасында бычак жегенден кийин кан жоготуудан каза тапкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Берүүбүздү улантабыз. Бөрүбай Кененсариев алгачкы муун кыргыз акындарынын бири. Анын ата теги совет бийлигине жакпай абакка түшүп, басым кысымдан тажаганда чыгармачылык ишин таштап, жөн жай турмуш кечирүүгө өткөн. Азаттыктын куугунту курмандыктары радио түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы Бөрүбай Кененсариевди эскерүүгө арналат. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Эл бийлиги манаптын тукуму болгону менен Бөрүбай Кененсариев совет бийлигин жактыруу менен тосуп алган. Жан коомдун жакшылыгы элге тегиз тээрине ишенген. Ошон үчүн ал
кыйын ишке эриштим, кыйын да болсо кириштим, эмгеги деп бөөрүнүн эмгекчи элин билишсин
деп жазган. Ыр анын жан дүйнөсүнө жакын, иште орган ойду туюндуруунун ыктуу формасы болгон. Ошол 1920-жылдары кыргыз коомун ичтен эриткен социалдык илдетти паракорлукту сынга алып, колунда чанач толтура кагаз элден келсе билгизбей берсе чын жалганга карабас коркунучтуу көрүнүш экенин көрсөтө алган. Кыйын кыстоо болсо да элиме кызмат кылсам деген тилегин акын көпчүлүк чыгармаларында жарыя кылган. Башында чыгармачылыкка толук дегидей эркиндик берилип, бара бара саясий кысым цензура күчөй баштаган. 1930-жылдары жөнөкөй саптардан деле идеалык ката издөө арбыган. Тап күрөшү көркөм чыгармачылыкка да жайылган. Анын салакасын биринчилерден болуп Бөрүбай Кененсариев тарткан. 1920-жылдары ырларды көп жазган кыргыздын туңгуч гезити Эркин Тоонун активдүү авторлорунун бири Бөрүбай Кененсариев болчу. Анын чыгармачылыкка жөндөм чыгы бала кезинен ойгонуп, катарлаштарына караганда эртерээк билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Бала кезинде эле татарча, түркчө, өзбекче гезит журнал китептерди окууга жарап калган. Көркөм шык жөндөмү аны диний билимге чектебей, адабий чыгармачылыкка алып келген. Алгачкы муун кыргыз акын жазуучуларынын уясына айланып кеткен Эркин Тоо гезити ал кезде чынында эле эркин, маданий агартуучулук багытка ыктаган басылма болчу. Замандаштарынын айтуусунда Бөрүбай Кененсариевдин жазгандарынан идеалык ката издөө Бишкектеги педагогикалык техникумда окуп жүргөн кезинде окуу жайдын алдында уюштурулган айтылуу кызыл учкун адабий ийримден башталган. Анын манаптын тукуму экендиги, боло албай мыры саясий жагынан кат экени ушул жерде айкинеленген. Ыкластуу жаш акын ийримден чыгарылган. Манаптын тукумунан болуп калганы адабиятка чындап берилген жаш акындын тагдыр жолундагы чоң тоскоолуна айланган. Анын жазгандарынан кадалып саясий ката издегендердин негизги жүйөсү мына ушул жагдайга байланышкан эле. Бөрүбай Кененсариевди жакшы билген замандашы, педагогикалык техникумда чогуу окуган курбусу Зияш Бектеновдун ырасташынча, ал өзү солтуруусунун ичиндеги чоң манаптын тукуму болгон.
Анын бир тууган агасы Жантай революциянын алдында солтоо уруусун бийлеп турган чоң манаптардын бири болгон. Бөрүнүн алган аялы жумгалдык ири манап Мырзабектин кызы болгон.
Дейт Зия Шагай. Бөрүбай Кененсариев 1986 жылы Сарыөзөнчүйдүн Сокулук аймагындагы Саз деген айылда төрөлгөн. Кийин өзүнүн кыскача өмүр баянында ал кантип жана кандайча сабат ачылганын, атасы Кененсаринин баласынын эртеле билим алууга шарт түзгөнүн, сабаты Шабдан Жантаев Уфадан чакырып алган молдодон, Токмоктогу Закир молдодон ачылганын, молдолордон алган билим менен эле Курандын маани жайын чечмелөөгө жарап калганын эскерген жайы бар. Эртелеп билим алып, атасы алдырткан кезі журналдарды окуп, атасы каза болгондон кийин бир тууган агасы Жантайдын китептерин өзбекче, татарча, түркчө кези журналдарды окуп, өз учурунун кыйла эле билимдүү адамдарынын бири болуп калган. Токтолбогон басым кысым, эзүүчү таптын өкүлү катары чектөөлөрдөн тажаган жаш акын кийинчерээк чыгармачылыктан четтеп кеткен. Ошондон анын жазгандары 1927 жылы Москвадан чыккан Кызыл Гүл китебине кирген 19 ырынан тышкары өзүнчө китеп шекилинде деле чыккан эмес. Автордун аты көп жылдар аталбай унутта калып келген. Кыргыз акындарынын ичинен өтө көркөм жана кооз ырларды көп жазган автор унутта калабы деп Зияш Бектенов замандаштары тууралуу эскерүүсүндө өкүнүч менен белгилеген. Мына ушул жыйнакка кирген боло албайм деген ыр үчүн Кененсариевке саясий айып тагылып, адай ийримден гана чагырылбай партиялык катаал сынга туш келген. Бөрүбай Кененсариевдин Кызыл Гүл жыйнагындагы ырлары, Касым Тыныстановдун Москвадан чыккан айтылуу Касым ырларынын жыйнагы, Сыдык Карачевдин Эрксиз күндөр повести, Касым Алыбайалиновдун Ажар аңгемеси менен ырларында контрреволюциячыл улутчул бай манаптык идеология бар экендиги айтылып, ВКПБ Кыргыз обкомунун 1932 жылдын 7 марттагы отурумунда катуу сынга алынган. Андай сындын арты кандай болору агезде элдин баарына дайым болчу. Эл душманын ашкерилүү, кой терисин жамынган манап тукумун ачка чыгаруу айрымдар үчүн эң маанилүү ишке айланып калган эле. Айтса, бай манап бий болуштун тукуму деген жаалыга тубайып кал кезден кыргыз интеллигенциясынын көбү туш келген. Жаңы заманды жан дили менен тосуп алып, ага аянбай кызмат кылгандардын эмгеги, эл үчүн жасаган аракети мындайда түк көрүнбөй, заматтын ичинде контрреволюциячыл улутчул кайсыл бир партия мүчөсү же эл душманы болуп чыга келген. Бөрүбай Кененсариевдин этияттанып жер которуп борбордон алысыраак болушунун себеп жагдайы ушундан чыккан. Жакындап келаткан жаалы катуу куугунтуктан алыс болуш аргасын издеп акын нарын жакка оогон. Анан 1933 жылы Кыргыз обкомунун колдоосу менен пролетар акын Алы Токонбаевдин акындык чыгармачылыгынын 10 жылдыгы белгиленген. Мына ушул маданий турмуштагы маанилүү дата акырда пролетар акындын тарапкерлери санаалаштары мактоо ырларын жарыялашкан. Алы Токонбаевдин каршылашы Касым Тыныстанов да атаандашына куттуктоо жиберген. Ал эми анын тилектештеринин бири Бөрүбай Кененсариев кандай да болсо саясий куугунтуктан кутулуп каламбы деген илгери үмүткө алданып, балка акынга арнап Владимир Маяковскийдин стилинде саптарды сындырып узун кулач ыр жазган. Касым Тыныстановдун тарапкери делген акындардын текши бара кезде башын ийип, экинчи тарапка өтүшү же чыгармачылыгын таштап, адаят жүгүн дымактуу каламдаштарына таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Бөрүбай Кененсариевдин чыгармачылыгын өзүнөн кыйла кийин баштап, бирок бийликтин сүймөнчүгүнө айланган кесиптешин аргасызда мактоо калышын мына ушундай субъективдүү себептерге байланыштуу гана түшүндүрүүгө болот. Айла жок ушундай аракети менен репрессиянын жаалы катуу чалгысынан аман калуунун аргасын издеген. Ал Токонбаевка арналган ырында жаңы адабият милдетин Бөрүбай Кененсариев мындайча түшүндүргөн.
Каламы ок, сөзү жебе, тап душманды жеңе-жеңе, эмгекчинин болот деп бир арстаны. Байкаган жок андай эч ким. Эмгекчинин булбулун тап мүдөөсүн талыкпастан сайроочу.
Бул Бөрүбай Кененсариевдин каламдаштарына арналган биринчи жана акыркы чыгармасы болуш керек. Тап күрөшүнүн талыкпас сайроосу деп сыпатталып жаткан Алы Токонбаев саясий маселеге такап, улут адабиятын коммунисттик идеологиялык куралга айлантууга оопсуз эмгек өтөп, ошонусу менен башкалардан бийик да, ыйык да болуп, ал эми андан мурда кийин чыккан бир топ таланттардын аттары аталбай, алардын кыргыз совет адабиятындагы бары жогу билинбей, кыйла жылдар тарыхы саналуу акын жазуулардын саналуу чыгармаларынын айланасында гана сыпатталып келди. Бөрүбай Кененсариев катаал сынга кабылбай, манап тукумунан экени эскерилбей, чыныгы чыгармачылыкка шарт түзүлүп, калемкерлер арасында саясий атаандаштык эмес эстетикалык баалуулук алдыга коюлса, акындын иштеги мүмкүнчүлүгү мындан да терең ачылмак.
Бир кезде Бөрүбай Кененсариев Эркин Тоо газетасынын бетине маани жагынан туруктуу, таланттуу көркөм ырларды көп жазып жүрүп, кийинчерээк күчөп турган тап күрөшүнүн мезгилинде адабият майданынан негизсиз сүрүлүп калган. Бул авторду кененирээк изилдесе болот элем, анткени кыргыз совет адабиятынын тарыхын жазуу үчүн да өтө керек.
деп жазган Зияш Бектенов.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы алгачкы муун кыргыз акындарынын бири Бөрүбай Кененсариевди эскерүүгө арналды. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамшиев даярдаган. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин ордон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги барак жазуундагы таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.org Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз ушуга улансын.